რადიო თავისუფლება FM 107.4.
როდესაც ახლა კი მე მინდა გაგაცნოთ ჩვენი თემები, რაზე გვექნება საუბარი ჩვენს გადაცემაში მომავალი 1 საათის განმავლობაში. პირველ სიუჟეტში იმის თაობაზე გიამბობ, თუ რა რას გულისხმობს რეზოლუცია თანამშრომლობა საქართველოსთან.
რაღაცნაირად ამზე გესაფუძვლოთ ყოველ შემთხვევაში. სურვილი აქვს, რომ დაბრუნდეს მათი მისია, რომ დააკვირდეს ამ პროცესებს. თუ ბუნებრივია ეს არ იქნება ადვილი, იმიტომ რომ როგორც გაეროში, ასევე ეუთოში რუსეთს აქვს ვეტოს უფლება და
გიამბობთ გაეროსა და მერის უფლებათა საბჭოს 34 სესიის ფარგლებში მიღებულ ამ რეზოლუციაზე. შემდგომ უკვე ეკონომიკის გარშემო გესაუბრებით საქართველოს საგარეო ვაჭრობის მდგომარეობაზე.
რეალურ გამოსახულებაში ექსპორტი სასაც ეძახიან, აი რაოდენობრივი ექსპორტი ცალობ ტონობით რო დავთვალოთ 2016 წელს აღარ შემცირებულა, უბრალოდ დოლარებში რო გაცირებ, რომ ფასი დაეცა, დოლარში დაეცა ფასი.
შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს აჭარიდან. იქ სოფელი ბუთურაული წითელ ზოლში განსახლების მოლოდინშია, პრობლემები აქვს მოსახლეობას.
რეალურად გეოლოგები ამბობენ, რომ ღრმა შრეების კვლევა ნიადაგის თითქმის 90 წლებიდან მოყოლებული არ განხორციელებულა საქართველოში.
გაცემაში მოისმენთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვასაც. ესეთია სულ მოკლედ ჩვენი პროგრამის შინაარსი, მას ბრაღიდან ოქროპირ რუხაძე უძღვება. გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭომ 34 სესიის ფარგლებში მიიღო რეზოლუცია თანამშრომლობა საქართველოსთან, რომელშიც გამოთქმულია სერიოზული შეშფოთება საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში ადამიანის უფლებებისა და ჰუმანიტარულ ვითარებასთან დაკავშირებით. გარდა ამისა, საქართველო და მის მიერ ინიცირებული რეზოლუციის თანა სპონსორი 43 ქვეყანა მოუწოდებენ გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ოფისს დაუყოვნებლივ უზრუნველყოს აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონებში შეღწევა და მონიტორინგის ადგილზე წარმოება. გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს სესიის მიერ მიღებული ამ რეზოლუციის გარშემო ახლა ჯიმშერ რეხვიაშვილი გიამბობთ.
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებული განცხადების მიხედვით 24 მარტს ჟენევაში მიღებული დოკუმენტი არის პირველი რეზოლუცია, რომელიც ადამიანის უფლებებზე პასუხისმგებელმა გაერო სპეციალურმა ორგანომ ადამიანის უფლებათა საბჭომ მიიღო საქართველოს საკითხზე. საქართველოს საგარეო უწყების ხელმძღვანელის მიხეილ ჯანელიძის თქმით, რეზოლუციაში ადამიანის უფლებათა საბჭო კიდევ ერთხელ ადასტურებს საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის პატივისცემას მის საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში. Да კიდევ
გამოთქმულია სერიოზული შეშფოთება საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში ადამიანის უფლებების და ჰუმანიტარულ ვითარებასთან დაკავშირებით. განსაკუთრებით ხაზგასმულია ადამიანთა გატაცებების, უკანონო დაკავებების, საკუთრების უფლებაში ჩარევის, მშობლიურ ენაზე განათლების მიღების უფლების, თავისუფალი გადაადგილებისა და ცხოვრების უფლებების დარღვევის ფაქტები.
გარდა ამისა, გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს სესია აღნიშნავს, რომ საქართველოს ორივე სეპარატულ რეგიონში ადგილი აქვს ეთნიკურ ნიადაგზე დისკრიმინაციის შემთხვევებს, რომ იზოლებით გადაადგილებული პირები და ლტოლვილები კვლავ ვერ ახერხებენ თავიანთ სახლებში უსაფრთხოდ და ღირსეულად დაბრუნებას. საქართველოს პარლამენტის ვიცე-სპიკერის თამარ ჩუგოშვილის თქმით, მიღებული დოკუმენტი იმითაც არის მნიშვნელოვანი, რომ გაერო აღნიშნავს საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ადამიანის უფლებების კუთხით მონიტორინგის აუცილებლობას.
კერძოდ ეს ნიშნავს იმას, რომ გაერო სპეციალურ მოხსენებელს ადამიანის უფლებების საკითხებში დაევალა, რომ შეისწავლოს საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ადამიანის უფლებების კუთხით არსებული მდგომარეობა და შესაბამისი ანგარიში გააცნოს ადამიანის უფლებების საბჭოს მომდევნო სხდომებზე, მომდევნო სესიებზე. ეს არის ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტი, პირველ რიგში იმიტომ, რომ საქართველოს საკითხი ძალიან აქტიურად დგას გაეროს დღის წესრიგში, დადგა არა მხოლოდ გუშინ, არამედ დადგება მომდევნო სესიების განმავლობაში.
მართლაც რეზოლუციის მიხედვით გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭო ავალებს გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლეს კომისარს განაგრძოს საქართველოსთვის ტექნიკური დახმარების გაწევა და წარმოადგინოს ანგარიში საქართველოს აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონებში ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის შესახებ საბჭოს მომდევნო 95 და 96 სესიებზე. პოლიტოლოგი კორნელი კაკაჩია მიიჩნევს, რომ გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს ეს გადაწყვეტილება უაღრესად მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის, რადგანაც 2008 წლის რუსეთის საქართველოს ომის შემდეგ ქართული დიპლომატია გაეროში მხოლოდ გენერალური ასამბლეის დონეზე თუღა ახერხებდა რეზოლუციის გატანასა და მხარდაჭერას.
ეს მიუთითებს იმაზე, რომ პრინციპში ქართული დიპლომატია უკვე ახერხებს მნიშვნელოვანი საკითხების, ასე ვთქვათ, მაღალ ტრიბუნაზე გატანას, რაც წინა წლებში იყო ფაქტიურად წარმოუდგენელი და ერთ-ერთი მიზეზი სწორედ ის იყო, რომ რუსეთ-საქართველოს ომმა საქართველოს იმიჯი ცოტა არ იყო შემხალული იყო საერთაშორისო ორგანიზაციებში და ეს რაღაცნაირად ნიშნავს იმას, რომ პრინციპში საერთაშორისო მეგობრობა და სხვა იგივე გაერთიანებულების ორგანიზაცია უკვე მიიჩნევს, რომ ეს საკითხები არის აშკარად საერთაშორისო თანამეგობრობის წინაშე გამოცხადანი. განსაკუთრებით ის საკითხები, რაც ეხება, ესე იგი, სხვა გადაადგილების უფლებას, მოქალაქეების სხვა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე განათლების, საკუთარი ენის გამოყენების უფლებას ორაძლევენ და სხვა საკითხები, რომელიც დიდი ხანია საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიიჩნევს, მაგრამ ყველა მეტნაკლებად დუმდა ამ საკითხის გარშემო.
ასევე საყურადღებოა ის, რომ გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს სესიის ფარგლებში მიღებული რეზოლუცია შეიცავს მოწოდებას, მიღებული იქნას სათანადო ზომები გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ოფისის აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონებში შეღწევის დაუყოვნებლივ უზრუნველსაყოფად. კორნელი კაკაჩიას თქმით, 2008 წლის ომის შემდეგ რუსეთმა დაბლოკა ცხინვალის რეგიონში ეუთოს, ხოლო აფხაზეთში გაეროს დამკვირვებელთა მისია. 24 მარტს მიღებული რეზოლუცია კი იმის მანიშნებელი უნდა იყოს, რომ გაერო ცდილობს ამ ვითარების შეცვლას.
რაღაცნაირად ამზად ეს საფუძველი ყოველ შემთხვევაში სურვილი აქვს, რომ დაბრუნდეს მათი მისია, რომ დააკვირდეს ამ პროცესებს. Ну, ბუნებრივია, ეს არ იქნება ადვილი, იმიტომ რომ როგორც გაეროში, ასევე ეუთოში რუსეთს აქვს ვეტოს უფლება და აქედან გამომდინარე ეს შეჯერობის ვერ მოხერხდა. თუმცა საინტერესოა რა იქნება ამასთან დაკავშირებით, იმიტომ თუ მომავალში ანგარიშება მოიმატა და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებმა დაიწყეს ამაზე წერა, შესაძლოა გარკვეულწილად ეს იყოს ცენტრალის მექანიზმი, ვთქვათ, იგივე სეპარატისტულ ხელისუფლებაზე და თუნდაც რუსეთზე. ამან შეიძლება დიდი ცენტრალის შემდეგ, გარკვეული ხნის შემდეგ შეიძლება გამოიღოს შედეგი, თუმცა იმ პირობებში, რაც შეხება აფხაზეთში და ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და მითუმეტეს რუსეთის პოზიციების კონსოლიდაციის პირობებში, ეჭვმეპარება, რომ გაერო შეძლებს რაღაც სადამკვირვებლო მისიის დახორციელებას.
თუმცა კორნელი კაკაჩიას თქმით, შექმნილი ვითარების გათვალისწინებით უფრო რეალურია არა დამკვირვებელთა მისიის, არამედ გაეროს ჰუმანიტარული ან სხვა სახის მისიის ორგანიზაციის ფუნქციონირება, რომელიც სავარაუდოდ თბილისიდან დაფარავს სეპარატისტულ რეგიონებს, რადგანაც სტატუსის საკითხი მხარეებს არაძლევს კონსენსუსის მიღწევის საშუალებას. არადა გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭო ავალებს ადამიანის უფლებათა უმაღლეს კომისარს წარმოადგინოს ანგარიში საქართველოს აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონებში ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის შესახებ. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი. I'm a steamroller, baby. I'm gonna roll all over you. I'm a steamroller, baby. I'm gonna roll all over you. I'm gonna inject your soul with some sweet rock and roll and shoot you full of rhythm and blues. I'm a napalm bomb, guaranteed to blow your mind. Get a grip. Ще радио თავისუფლება გამოდო. ძველი გაცემა დასახელებო. ახლა შევთავაზებთ ეკონომიკურ თემაზე სიუჟეტს, ეკონომიკის თემაზე სიუჟეტს. საქართველოს საგარეო ვაჭრობა იზრდება. სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა საქართველოს საგარეო ვაჭრობის ორი თვის დაზუსტებული მონაცემები გამოაქვეყნა. ამ ინფორმაციის თანახმად 2017 წლის იანვარ-თებერვალში საქართველოში საქონლით საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ არადეკლარირებული ვაჭრობის გარეშე 1.4 მეათედ მილიარდ დოლარზე ოდნავ მეტი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამის პერიოდს 18% აღემატება. ექსპორტ-იმპორტის დაზუსტებული სტატისტიკის გარშემო ახლა მე შეიტყობთ კახა მჭედლიძის მასალიდან.
საქართველოს საგარეო საავეჭრო ბრუნვის სტატისტიკა ექსპორტ-იმპორტის მაჩვენებლებით შედგება, რომელიც მიმდინარე წლის პირველ ორ თვეში საგრძნობლად გაიზარდა. საქსტატის მონაცემებით, იანვარ-თებერვალში საქართველოში იმპორტირებული უცხოური პროდუქციის მოცულობამ 1,667,000,000 დოლარს მიაღწია. ეს კი 15%-ით აღემატება ერთი წლის წინანდელ მონაცემებს. რაც შეეხება საგარეო ვაჭრობის მეორე შემადგენელს, ექსპორტს, ორი თვის დაზუსტებული სტატისტიკის მიხედვით საქართველოდან ექსპორტირებული პროდუქციის ღირებულებამ 356,000,000 ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც 27%-ით აღემატება გასული წლის ანალოგიურ პერიოდს. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილის გენადი არველაძის განცხადებით, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ექსპორტის ზრდის ტენდენცია.
აღნიშნული ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან 27%-იანი დაგამპირობებული იყო ძირთად საექსპორტო პროდუქციის ზრდით, როგორიც არის ღვინო, როგორიც არის სპირტიანი სასმელები, ასევე პირუტყვი, სხულფეხა, ასევე ცხვრის ხორცი, მედიკამენტები, ფეროშენანობები, სპირტის მადნები და კონცენტრატები. აღნიშნული პროდუქციები ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, რადგან ისინი წარმოადგენენ ძირთად ათეულს ჩვენი საექსპორტო პროდუქციის. ასევე მინდა აღნიშნო ის ბაზრები, სადაც მნიშვნელოვანი დაფიქსირდა ექსპორტის. ეს არის ევროკავშირის ბაზარი, რომელიც ხასიათდება მაღალცხვირთუნარიანობით და აღნიშნულ ბაზარზე ჩვენ მქონდა 33%-იანი ექსპორტის. მინდა აღნიშნო ასევე, რომ ზრდა ზოგადად ექსპორტის გამოწვეული არის იმ დადებითი ტენდენციებით, რომელიც ჩვენ ერთად სავაჭრო პარტნიორ ქვეყნების ბაზრებზე მიმდინარეობს, და გარდა ამისა ხელს უწყობს ის თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმები, რომელიც ჩვენ სხვადასხვა ქვეყნებთან გვაქვს გაფორმებული.
როგორც ეკონომიკის მინისტრის მოადგილემ აღნიშნა, საქართველოს საექსპორტო პროდუქციის ბაზრებზე ვითარების გაუმჯობესება მოხდა. შედეგად კი ექსპორტის ზრდასთან ერთად შემცირდა საგარეო სავაჭრო ბალანსის უარყოფითი სალდო, სხვაობა იმპორტსა და ექსპორტს შორის. 2017 წლის იანვარ-თებერვალში ამ სხვაობამ 712,000,000 ამერიკული დოლარი და საგარეო სავაჭრო ბრუნვის 50% შეადგინა. აღსანიშნავია ისიც, რომ ექსპორტის მატებასთან ერთად ევროკავშირის ქვეყნებთან საგარეო სავაჭრო ბრუნვაში გაიზარდა იმპორტის წილიც. ოფიციალური ინფორმაციით, 2017 წლის იანვარ-თებერვალში საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ ევროკავშირის ქვეყნებთან 375,000,000 დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 15%-ით მეტია. აქედან ექსპორტი 102,000,000 დოლარია, რაც 31%-ით მეტია გასული წლის ანალოგიურ მაჩვენებლებზე, ხოლო იმპორტი მიმდინარე წლის იანვარ-თებერვალში 274,000,000 დოლარია, რაც 10%-ით აღემატება 2016 წლის ანალოგიურ მაჩვენებლებს. ზარდი სტატისტიკა აღინიშნება არამარტო ევროკავშირის მიმართულებით. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით, დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის ქვეყნებთან საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ 2017 წლის იანვარ-თებერვალში 497,000,000 დოლარი შეადგინა, რაც 2016 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 40%-ით მეტია. საქართველოს რეფორმების ასოციაციის ეკონომისტი ბესიკ ნამჩავაძე მიიჩნევს, რომ ექსპორტ-იმპორტის სტატისტიკის გაუმჯობესება პარტნიორ ქვეყნებში სავალუტო კურსის სტაბილიზაციამ გამოიწვია.
რეალურ გამოსახულებაში ექსპორტი სასაც ეცახიან, აი რაოდენობრივი ექსპორტი ცალობით, ტონობით რო დავთვალოთ, 2016 წელსაც აღარ შემცირებულა, უბრალოდ დოლარებში რო გაცირებდა, რომ ფასი დაეცა, დოლარში დაეცა ფასი. მაგალითად, თუ ყიდით ახლა რაღაცას ადრე 30 რუბლად, 1 დოლარი იყო, და ახლა რო გაყიდი რაღაც 30 რუბლად, 9 დოლარია, ხო? აი ამ ეფექტის გამო, თორე რაოდენობრივად საქართველოს ექსპორტი არც 2015, არც 2016 წლებში აღარ მცირდებოდა, უბრალოდ ფასი დოლარებში შემცირდა.
ბესიკ ნამჩავაძის მიერ აღწერილ ვითარებას ისიც ემატება, რომ თებერვლის მეორე ნახევარში ეროვნულმა ვალუტამ გამყარება დაიწყო, რაც დამატებით ცირთულეებს ქმნის ექსპორტის შემდგომი ზრდისთვის. ეროვნული ვალუტის კურსისა და ექსპორტის ზრდის ურთიერთკავშირს ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის წარმომადგენელი მერაბ ჯანიაშვილი განმარტავს.
როდესაც საუბრობთ ლარის კურსის გამყარებაზე, ლარის კურსის გამყარება თუ იმპორტს აიაფებს, ექსპორტს აძლიერებს, და აქედან გამომდინარე ვთქვათ, ქართული ექსპორტიორი კიდევ უფრო არაკონკურენტულ მდგომარეობაში ჩადგება, ვთქვათ, მის უცხოელ კონკურენტთან. ამიტომ, რა ვიცი, ჩემი აზრით ძალიან ბევრი ფაქტორია დღესაც საქართველოს ეკონომიკაში, რომელიც იწვევს ექსპორტის შემცირებას ბოლო ერთი წლის განმავლობაში.
თუმცა ზრდის ტემპის შენელება იმპორტსაც ემუქრება, რადგან აქციზის გაზრდილმა გადასახადებმა მოთხოვნა და მოხმარება საგრძნობლად შეამცირა. Sakstatis informatsiit 2017 წლის იანვარ-თებერვალში გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით, მაგალითად, მსუბუქი ავტომობილების იმპორტი საქართველოში შემცირდა. 2017 წლის პირველ ორ თვეში მისი წილი მთლიან იმპორტში 5.4% იყო, მაშინ როცა წინა წლის იანვარ-თებერვალში 7% აღემატებოდა. ეკონომისტები მიიჩნევენ, რომ ორი თვის სტატისტიკა მთლიანი წლის სურათს ვერ აყალიბებს და რომ საგარეო სავაჭრო ბრუნვის დინამიკა დიდწილად იქნება დამოკიდებული ვალუტის კურსზე, ასევე მეზობელი ქვეყნების ეკონომიკურ მდგომარეობაზე, რაც წლის განმავლობაში შეიძლება საგრძნობლად შეიცვალოს. კახამ ჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Is here, need sun to keep you cool. Now summertime is here, need sun to keep you cool. Hey little girl, I've got some for you. I'm your ice cream man, stop me when I'm passing by. Cream sandwich, Dixie cup, popsicles, and push-ups too. I'm your ice cream man. Stop me when I'm passing by. Now I cool your little girl. I guarantee I'll satisfy.
ფილიგაცემ გრძელდება ციკლის მსვლელობა უკვე სიუჟეტით, რომელიც ჩვენმა ბათუმელმა კორესპონდენტმა გამოგიგზავნა. გასულკვირას ბათუმში ეკომიგრანტებისთვის განკუთვნილ სახლში რამდენიმე ათეული ოჯახი შეიჭრა. ისინი ამბობდნენ, რომ მაღალმთიანი აჭარის სოფელ ბუთურაულიდან იყვნენ, რომელიც 12 წელია წითელ ზოლშია. წლევანდელი დითოლობის შემდეგ კი სოფელში მეწყრული პროცესები კიდევ უფრო გაძლიერდა. ხელისუფლების წარმომადგენლებთან მოლაპარაკების შემდეგ ოჯახებმა, რომლებმა სოციალურ სახლები თვითნებურად დაიკავეს, შენობა სამი დღის შემდეგ დატოვეს. ჩვენი კორესპონდენტი ეკალორდ კიფანიძე იმყოფებოდა აჭარის სოფელ ბუთურაულში. მოისმინეთ ახლა მისი რეპორტაჟი.
შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბუთურაულში მცხოვრები ადგილობრივები იმ ფერდობებს გვაჩვენებენ, სადაც მიწაზე ბზარები რამდენიმე წლის წინ გაჩნდა, რის გამოც სოფელი წითელ ზოლში შეიყვანეს. წელს კი უხვი ნალექიანი ზამთრის შემდეგ სოფლის მოსახლეობამ ახალი ეროზიული კერები აღმოაჩინა. რიგ ადგილებში მიწა ჩავარდა და ახალი ბზარები საცხოვრებელ სახლებთან გაჩნდა, ამბობს ადგილობრივი როინ დიასამიძე.
გადმოსასვლელ კიბეს ფეხს გავს თუ არა, ნაპრალია პირდაპირ. გამოუყვება მთლიანად იქედან ერთი სამი ოჯახია კიდევ ღმერთზე და მთლიანად ეს მოვლენები განვითარდა სულ რაღაც 15-20 დღის შიგნით. ჯერ კიდევ თოვლის საფარი იდო, შეუმჩნეველი იყო ჩვენთვის, როცა ყოველდღურად ხედავ ამ პროცესს და აკვირდებინ, ძალიან ისეთი არ არის. მაგრამ ნერჩენია დღეს მე პირადად გეუბნებით, რომ მოუკვევოდი სამგზავრო მარშრუტს და ერთ ადგილას სადღაც ნახევარ მეტრაზე მეტი სიმაღლის ბარიერი შეგვექმნა გზაზე. მე დავაკვირდით, რომ ეს მოვლენები, აი აგერ განვითარებული, აი ეს მთელი სახლები ესენი მიდის იქ იმ სახსახი კიდე მე გზას ეგერ გამრუდებულია გზა თუ ხედავთ. ის გამრუდება გზამაც მიიღო და დაუყვება ესე მთელ სოფელს.
ეროზიულმა პროცესებმა სოფლის ძირითადი გზა დააზიანა, რის გამოც ადგილობრივები უკვე რამდენიმე წელია შემოვლითი გზით სარგებლობენ. ძელს კი სოფლის მოსახლეობას ამ ალტერნატიულ გზაზე გადაადგილებაც ეშინია. ამბობს როინდიასამი, რომელიც სოფელ ბუთურაულის სკოლაში ასწავლის.
იმ გზაზე, რომელიც გზაზეც გამოვივლი, რომ სკოლაში მოაღწიო ბავშვებთან ერთად, ეს გზა არის ყოველ წამიერ საფრთხის ქვეშ. და თუ ვინმე დადებს იმის გარანტიას, რომ ეს გზა არ ჩაიქცევა ან ბავშვებს, ან მასწავლებელს, ან რიგით მოქალაქეს, თუნდაც გამვლელს, მაცხოვრებელზე ზედმეტია საუბარი, არ ჩაიყოლებს, თუ ამ გარანტიას ვინმე დადებს, მაშინ ჩვენ პრეტენზია არ გვექნება. და პასუხისმგებელი თუ იქნება ვინმე, მხარე რომელიმე, სახელმწიფო, საკრებულო, მთავრობა ადგილობრივი და ნებისმიერი, არ გვაქვს პრობლემა.
ხელისუფლებისგან დახმარება სოფელში მცხოვრებმა დიასამიძეების ოჯახმა 4 წლის წინ მიიღო. სწორედ ამ დროს ჩატარდა სოფელში გეოლოგიური კვლევა, რომლის დასკვნის შემდეგ ოჯახმა 10,000 ლარი დახმარება მიიღო და დაზიანებული სახლი შეაკეთა. თუმცა წელს სახლი დაიბზარა, ნამბობს მანანა დიასამიძე.
შეკეთებას ექვემდებარებაო სახლი, გადმოგვირიცხეს 10,000 ლარი შევაკეთეთ. სახლს არანაირი ნაპრალი არ ქონდა, მაგრამ ამ წელს თითოლობაზე და წვიმობაზე ისევ გასკდა სახლი. და ძალიან ავარჯულ მდგომარეობაში არა მარტო ჩემი სახლი, სულ კრუკში აგერს ყველას მეზობლები ასე მდგომარეობაში არიან. ამბობენ სოფელი ბუთურაული საერთოდ დასასახლებელიაო, მაგრამ ჯერჯერობით ვინმე ყურადღება არ მოუქცევია, სანამ ალტერნატიულ ბინებში არ შევიდნენ, არ შეიჭრნენ ხალხმა.
სოფელი ბუთურაულის ადგილობრივები ამბობენ, რომ ბათუმში სოციალურ სახლში შეჭრით ხელისუფლების ყურადღების მიქცევას ცდილობდნენ. ერთ-ერთი თვითნებურად შეჭრილი რუსლან მიქელაძე ამბობს, რომ მას შემდეგ, რაც ხელისუფლების წარმომადგენლებისგან დაპირება მიიღო, რომ სოფლის გეოლოგიური კვლევას თავიდან ჩაატარებდნენ, შენობა დატოვეს და საცხოვრებელ სახლებს დაუბრუნდნენ.
ყველა ამბოს გამგეობას მთავრობაც, რომ იქნება სათანადო ყურადღება გამოჩენილი და ველოდებით იყვნენ ორი დღის წინ გეოლოგები, ორი მონიტორინგი მუშაობდა სოფელში, რომელსაც რომ ვენდობით ჩვენ, რატომღაც იყო სამინისტროდანაც ამოსული ხალხი, აი ამ მოსახლეობის შეჭრამ სოციალურ ბინებში, რატომღაც გამოიჩინეს მის შემდეგ ყურადღება.
სოფელ ბუთურაულში მოსახლეობა გეოლოგიური კვლევების დასკვნას ელოდება. მანამდე კი მიწაზე საგაზაფხულო სამუშაოების დაწყებას არ აპირებს. ადგილობრივები აქ სოფლის მეურნეობითა და მესაქონლეობით ირჩენენ თავს. მოჰყავთ აგრეთვე თამბაქო, რომელიც, როგორც ამბობენ, შემოსავლის ძირითადი წყაროა. ეთერ მაჭახაძე ამბობს, რომ მის ოჯახს გაწვიმების ეშინია, თუმცა ისიც აფიქრებს, რას შესთავაზებს სახელმწიფო ალტერნატიულ საცხოვრებლად.
სახლი ავარიულ მდგომარეობაშია, მიწა ყველა მიდის, ჩემ თავს არ ჩივი, ჩემი 40 წლის ნამუშევარი ცხოვრება მიდის, მაგრამ უფრო მეტად მე შვილიშვილებს ჩი. რომ დევძინე მარტო იმას ვიქრო, რომ დიდი წვიმა არიყოს და სახლი არ წევიდეს. მიწას არ ჩივარ, აგერ თუ არ მოვთხრი, ეგერ მოვთხრი და წავალ სადმე იმუშავე, მაგრამ მაინც ჩვენ კმაყოფილი ვიყავით, რომ ჩვენი ძირძველი ოჯახი ჰქონდა, მუშაობდით და ვიყავით თავისუფლად და მშიერები არ ვიყავით. მე რა უნდა მომცეს თავრობა მიმისი ფასი? ან ჩემი სახლის საფასური იყოს და ან ჩემი მამაპაპური, ესე იგი, კერის დანგრევა და წასვლა.
სოფლიდან უკვე გაასახლეს 20-მდე ოჯახი, რომელიც განსაკუთრებით მძიმე კატეგორიას მიაკუთვნეს. დღეს კი 30-ზე მეტი ოჯახი სოფელში რჩება, მათ შორისაა ამირან მიქელაძის ოჯახი, რომელიც ამბობს, რომ განსახლების პროგრამაში ვერ მოხვდა იმის გამო, რომ მისი კარმი და მოსტიკი ურზონაში არ იმყოფება. ამის შესახებ კი წლების წინ ჩატარებული გეოლოგიური დასკვნა ორჯერ მიიღო.
ბოლოს დასკვნაში ეძებდი ისი გეოლოგიური სამსახურის მხრიდან თქვენ იმყოფებით მუდმივ დაკვირვების ობიექტად. ხოდა იქ შინასობრივად კიდე მოცემული ასეთი რაღაცა, რომ სახნავ სათესის ავარგულების ისინი სახნავ სათესად გამოუშვედეგარია. ხომ უნდა გაშენდეს ფეიცი ძლიერ ფესვიანი მცენარეები. რომაც უფრო ძლიერ ფესვიანი მცენარეები იქნება, ქანების შემოსვლა ნაკლებად იქნება და რაღაცა და ვითომ ამით გონიათ, რომ გადააჩენ ამ მიწის ეროზიას, აი მიწის ქანების დაცილება აღარ მოხდება და რაღაცა, რა ვიცი. ნახოთ ერთი ადასკვნას დადებენ კიდე და ამის შემდეგ გადავხედავთ.
გეოლოგიური კვლევის შედეგებს ელიან აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროშიც. აჭარის ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე რამაზ ჯინჭარაძე ამბობს, რომ სოფელ ბუთურაულის გარდა გეოლოგები გამოიკვლევენ სოფელ ნენიას, ფუტიოსა და შემდეგ ნიგაზეულს. საუბარია 150-მდე ოჯახზე.
მაგ მოსახლეობიდან წამოვიდა მესიჯი, რომ აი ამ დღეებში განვითარდა მოვლენები და გეოლოგიური შესაბამის დასკვნას ადებენ და ამ დასკვნის შემდეგ უკვე ვიმოქმედებთ ჩვენ კანონმდებლობაში. თვითონ ადგილზე გამგეობასთან მოხდება ამ გეოლოგიური დასკვნის წარდგენა, შეავსებენ ჩვენთან აპლიკაციებს, განაცხადებს ასაცხრება, შემდეგ უკვე გადაუწყვეტავთ თუ სახის დახმარებას მიიღებენ ეს ოჯახები.
ეკომიგრანტი ოჯახებისთვის აჭარის ბიუჯეტში 3 მილიონი ლარია გამოყოფილი. პროგრამისთვის, რომელიც ოჯახებისთვის 25000 ლარი საფასური საცხოვრებლის შეძენას ითვალისწინებს. სახელმწიფო ახორციელებს აგრეთვე საცხოვრებელი სახლების უსაფრთხო ადგილზე გადატანის პროგრამას. არსებობს აგრეთვე სოციალური სახლები ეკომიგრანტი ოჯახებისთვის. ამ პროგრამებში მონაწილეობისთვის ჯანდაცვის სამინისტროს ბაზაში სტიკი დაზარალებული 600-მდე ოჯახია დარეგისტრირებული. სამინისტროში ამბობენ, რომ ეკომიგრანტი ოჯახების რიცხვი წლიდან წლამდე იმატებს, რადგან რეგიონში მეწყრული პროცესები ბოლო წლებში განსაკუთრებით გააქტიურდა. საქართველოს სახალხო დამცველის რეკომენდაცია ეკომიგრანტების შესახებ 2010 წლიდან არსებობს, სადაც საუბარია, რომ სახელმწიფო მოქმედებს მაშინ, როდესაც სტიქიური მოვლენები ვითარდება. ამიტომ ომბუდსმენი ხაზს უსვამს მისი პრევენციის აუცილებლობას. სახალხო დამცველის წარმომადგენელი აჭარაში ციალა ქათამიძე ამბობს, რომ აუცილებელია სახელმწიფო მოქმედების ერთიანი სტრატეგია შექმნას.
სადაც არამხოლოდ განსახლების რეგულაციები იქნება მნიშვნელოვანი და გადაწყვეტილი ამ რეგულაციებით, არამედ საპრევენციო ღონისძიებები, იმიტომ რომ რეალურად გეოლოგები ამბობენ, რომ ღრმა შრეების კვლევა ნიადაგის თითქმის 90 წლებიდან მოყოლებული არ განხორციელებულა საქართველოში. ხოლმე ზედაფენების შესწავლა ხდება. არ მომხდარა შესწავლა საფუძვლიანი, სად არის ისეთი მნიშვნელოვანი კერები, წლების შემდგომ სად შეიძლება განხორციელდეს მეტყული პროცესები. შესაბამისად, თუ მხოლოდ ერთი პროცესის რეგულაცია იქნება მხოლოდ განსახლების და დამდგარი შედეგის, ეს გრძელვადიან შედეგებზე ვერ გამიყვანს.
მიუხედავად თქვენ მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც აჭარაში ჩვენმა კორესპონდენტმა ეკალ ორქიფანიძემ გამოგვიგზავნა, დასრულდა ეს სახალხო დამცველის წარმომადგენლის ციალა ქათამიძის ამ შეფასებით. პრობლემა აქვს სულ მცირე მაღალმთიანი აჭარის სოფელ ბუთურაულის მცხოვრებლებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მე შემოგთავაზებთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. უცხოეთის გამოცემები ამ კვირაში ყურადღებას უთმობდნენ ლონდონში, ლონდონის ცენტრში მოწყობილ ტერორისტულ თავდასხმას, ასევე ევროკავშირის მე-60 წლის იუბილეს, რომელიც დღეს აღინიშნება. სალომე აფხაზიშვილმა მოამზადა ჩვენთან ერთად უცხოეთის პრესის მიმოხილვა. ლონდონში თავდასხმების თაობაზე გაზეთი გარდიანი წერდა. პარლამენტის შენობასთან უსაფრთხოების ზომები გამკაცრებულია როგორც არასდროს. ამ მხრივ აშკარად სუსტი იყო მთავარი შესასვლელი. იქ სადაც ამდენი ადმინისტრაციული შენობა დგას და მთავრობის გულია. იქ დგანან ხოლმე ტურისტები და სურათებს იღებენ პარლამენტის ღია კარის ფონზე. ეს არის ადგილი, თვლის გაზეთი გარდიანი, რომელსაც მსოფლიო დემოკრატიის დაბადების ადგილად მიიჩნევს. თავდასხმა დიდხანს იყო მოსაოდნელი, მაგრამ მან ჩვენი საზოგადოება ვერ უნდა გახლიჩოს. ტერორიზმი სიძულვილს ავრცელებს და განხეთქილებას უწყობს ხელს. ჩვენი პასუხი ამაზე სოლიდარობა უნდა იყოს, წაიკითხავთ გარდიანში. ტაიმსიც გამოეხმაურა ტერაქტებს ბრიტანეთის პარლამენტთან და წერდა იმის თაობაზე, თუ როგორ უნდა იქნეს დამარცხებული მტერი. გაზეთის თანახმად, ტერორისტებს არა მხოლოდ მათი იარაღი, არამედ იდეოლოგია უნდა ჩამოერთვასო. ეს თაობების საკითხია, როგორც ეს ნაციზმის შემთხვევაში მოხდა, თვლის ტაიმსი, რომელიც მიიჩნევს, რომ საფინანსო საშუალებებთან ერთად ამისთვის საჭირო იქნება იდეების სიმრავლე. შვეიცარიის ნოე ციურხერ ცაითუნგი წერს ლონდონის თაობაზე და იმაზე, თუ რატომ იქნა არჩეული თავდასხმის ადგილად ბრიტანეთის პარლამენტი. სამარცხვინო თავდასხმის ადგილი არამხოლოდ სიმბოლური თვალსაზრისით იყო ბრიტანული დემოკრატიისთვის გულში ჩარტყმა, თვლის ნოე ციურხერ ცაითუნგი. პოლიტიკოსებმა და მედიის წარმომადგენლებმა უშუალო მუქარა და საფრთხე იგრძნეს, რაც თავდამსხმელთა მიერ გათვლილი იყო. თავდამსხმელმა თავზარის დაცემას მიაღწია, მაგრამ დაშინება ვერ შეძლო, ფიქრობს ციურიხში გამომავალი გაზეთი. ესპანეთის დედაქალაქი მადრიდი თვითონ იყო ტერაქტის მსხვერპლი და შესაბამისად დიდია გაზეთ მუნდოს თანაგრძნობა ბრიტანელთა მიმართ. თავდასხმამ ლონდონის გულში კიდევ ერთხელ გვიჩვენა, რომ წმინდა ომი, რომელსაც ეგრეთ წოდებული ისლამური სახელმწიფო ევროპის წინააღმდეგ აწარმოებს, დიდი გამოწვევაა კონტინენტის უსაფრთხოებისთვის. ვერ უარყოფთ, რომ ვცხოვრობთ კონფლიქტში, რომელიც საფრთხეს უქმნის არამხოლოდ ევროპის მოქალაქეთა სიცოცხლეს, არამედ დემოკრატიულ ფასეულობებს. მართალია, მსხვერპლის რაოდენობა დიდი არ ყოფილა, მაგრამ თავდასხმამ გაზეთ მუნდოს თანახმად მთელ ევროპაში პანიკა გამოიწვია. მეორე თემა, რომელსაც გაზეთები შეეხნენ ამ კვირაში, იყო ევროკავშირის იუბილე. 1957 წლის 25 მარტს რომში ევროპის 6 ქვეყანამ, ბელგიამ, გერმანიის ფედერაციულმა რესპუბლიკამ, საფრანგეთმა, იტალიამ, ლუქსემბურგმა და ნიდერლანდმა ხელი მოაწერეს ხელშეკრულებას, რომელმაც გასა საუკუნეში ევროპის ახალი მომავალი განსაზღვრა. დღეს ევროკავშირის წარმომადგენლები, 27 ქვეყნის წარმომადგენლები რომში შეიკრიბნენ. ამ თარიღთან დაკავშირებით არერთი პუბლიკაცია გამოქვეყნდა მათი ავტორების საზეიმო განწყობილების ნაცვლად, ანალიტიკურ მიმართულებას ირჩევენ და პირდაპირ შეკითხვას სვამენ, შესაძლებელია თუ არა ევროკავშირის შენარჩუნება. ბრიტანეთის ყოველკვირეული ეკონომისტი წერს, მან წერილების მთელი სერია მიუძღვნა ევროპის გადარჩენის საკითხს. რომში ევროკავშირის 60 წლის იუბილის აღსანიშნავად შეკრებილი ევროპელი ლიდერები აცნობიერებენ იმას, რომ მათი პროექტი დიდი პრობლემების წინაშე დგას. საიუბილეო საღამოზე არ იქნება ტერეზა მეი. ასე იწყებს ავტორი წერილს, რომელშიც ევროპის კრიზისის ყველაზე დრამატულ მოვლენებად დასახელებულია ბრიტანეთის მიერ ევროკავშირის დატოვება, რომლის ოფიციალური აღსრულება რამდენიმე დღეში დაიწყება. ევროკავშირის ასეთი მნიშვნელოვანი წევრის დაკარგვა პირდაპირ არყევს ევროპული კლუბის გავლენასა და სანდოობასო, წერს ავტორი, და ევროპული ბლოკის უმნიშვნელოვანეს გამოწვევად მიიჩნევს რუსეთის განახლებულ აგრესიას და შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის სკეპტიციზმს, რომელიც ევროკავშირისა და ნატოს მისამართითაა გამოთქმული. თანამედროვე გამოწვევებთან გასამკლავებლად დასახელებულია რამდენიმე რადიკალური და საჭირო ნაბიჯი, რომლებიც დახასიათებულია როგორც მრავალშრიანი სისტემის შექმნა. გაფართოებულმა და მრავალშრიანმა ევროპამ თავის შიგნით ადგილი უნდა მოუძებნოს არაწევრ სახელმწიფოებსაც. კონტინენტი 48 ქვეყნისგან შედგება 750 მილიონიანი მოსახლეობით და არა 28 ქვეყნისაგან, რომლებიც მხოლოდ 510 მილიონ ადამიანს საერთიანებენ. განზერჩება ევროკავშირის არაწევრი 19 ქვეყანა და იქ მცხოვრები 340 მილიონი ადამიანი, ვკითხულობთ ეკონომისტის პუბლიკაციაში. ბრიტანეთის გარეშე დარჩენილი ევროპის გადარჩენის შანს Financial Times-ი საფრანგეთის და გერმანიის მტკიცე თანამშრომლობაში ხედავს. პუბლიკაციის ავტორი აღნიშნავს, რომ პარიზსა და ბერლინს შორის ურთიერთობების აღდგენა იქნება მიმანიშნებელი იმისა, რომ იქნება ახალი ევროპული ბირთვი, რომლის მიზანია თანამშრომლობის გაღრმავება. მისივე თქმით, რამდენადაც რთულია ოპტიმისტურად განეწყო ევროპის შესახებ, იმდენად რთულია განელდეს პესიმიზმიო. მოსამსმელებო, მე გაგაცანით რამდენიმე ფრაგმენტი უცხოური გაზეთებიდან, სადაც ლონდონის ტერაქტების გარშემო და ევროკავშირის 60 წლის თავისადმი გამოქვეყნებული არაერთი სტატია დაიბეჭდა. სალომე აფხაზიშვილმა მოამზადა უცხოეთის პრესა. ჩვენთან ერთად ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დასასრულებო გრძელდება ჩვენი გააცემა. ახლა მე შემოგთავაზებთ სიუჟეტს, რომელიც ჩემმა კოლეგამ ჯიმ შერეხვეშვილმა მოამზადა. ის ოლკურეულ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიაში უკვე გავიდა ეთერში, ამჯერად მას გავიმეორებთ. რუსოფობია, ანუ პოეტური იმპერიალიზმი ლომონოსოვიდან ევტუშენკომდე. ასე ჰქვია გამომცემლობა არტანუჯის მიერ გამოცემულ წიგნს, რომელშიც რუსული პოეზია და მისი დროში უცვლელი მითოლოგიზებული დერჟავულ იმპერიული დისკურსი გაანალიზებულია გამოჩენილი რუსი პოეტების შემოქმედების მაგალითზე. წიგნის ავტორმა, პოეტმა და ესეისტმა ნუგზარ ზაზანაშვილმა თავისი ვრცელი ნაშრომი 14 პირობით თავად დაყო. შემთხვევით არ არის, რომ წიგნის ყველაზე ვრცელი თავი კავკასიის მოგონება ეთმობა იმ პოეტების შემოქმედების განხილვას, რომლებმაც შექმნეს საქართველოსა და კავკასიის პოეტური ხატი.
Я хотел того, что невозможно. Хорошо, что мне не удалось.
Я люблю Евгений Евтушенко, Нугзар Зазанашвилис нашрумис цоцхал персонажта შორის ყველაზე ცნობილი რუსი პოეტი, რომლის კალამსაც ეკუთვნის შემდეგი სიტყვები: თუ დაივიწყებს საქართველოს რუსეთში პოეტად ყოფნას ვერ შეძლებო. უნდა ითქვას, რომ ევგენი ევტუშენკოსაც დიდი წვლილი მიუძღვის ორი საუკუნის წინ გამოგონებული საქართველოს პოეტური სახის გამტკიცებაში. გარდა ამისა, მისი შემოქმედება ასევე გაჟღენთილია დერჟავნიკულ პატრიოტული სულისკვეთებით. თუმცა, როგორც წიგნის ავტორი ნუგზარ ზაზანაშვილი ამბობს, ამ მხრივ ევტუშენკო გამონაკლისი არაა. რუსეთის ბევრად უკეთესი შვილების, ევტუშენკოზე ბევრად ნიჭიერი და მნიშვნელოვანი პოეტების შემოქმედება იდგა იმპერიის სამსახურში.
ყველა დიდი რუსი პოეტის ტექსტში ჩანს ეს. ზოგმა უფრო დიდი კვალი დაამჩნია ამ თვალსაზრისით, კონცეპტუალური კვალი, რომელსაც მეორე კონდა დიდი ზეგავლენა შემდგომ თაობებზე, აი მაგალითად ჭოჭევი. ეს უდიდესი პოეტი, ჩემი აზრით, უდიდესი ლირიკოსი რუსი და ერთ-ერთი მსოფლიოში. მაგრამ მეორე მხარე აქვს ამას. მან მაგალითად შექმნა უზარმაზარ მეტამით ამ რუსეთის იმპერიის და იმპერიალიზმის და ამ შესახებ სიწმინდის რუსეთის როგორც ღვთის საიდუმლოს. და მეორე წამოვიდა ეს შემდეგ და შემდეგ. ანუ ფაქტობრივად ყველა დიდი რუსი პოეტის შემოქმედებას აქვს ორი მხარე. ორსახოვანი იანუსი ვითარიანო. ერთი არის ნამდვილად დიდი პოეტური, ნამდვილად წმინდა პოეტური მხარე, ამ დიდ პოეტებზე საუბრობდნენ და მეორე ეს იმპერიალისტური მხარე ყოველთვის რჩება. ყოველთვის რჩება.
ნაშრომის პირველივე თავში, რომლის სათაურია მამამთავრები, ჩამოთვლილია ყველა ის რელიგიურ პოლიტიკური მითი თუ მითოლოგემა, რომლებიც პოეტური ენით გადმოსცა მიხეილ ლომონოსოვმა და რომლებიც შემდგომ რეგულარულად აისახებოდა და აისახება რუსულ პოეზიაში. ესენია მითი რუსეთის განსაკუთრებულობისა და რჩეულობის შესახებ, რუსეთის უსაზღვრობის მითი, მითი სხვა ხალხებისათვის რუსეთის იმპერიის მიზიდულობის კეთილის მყოფელი ძალის შესახებ, მითი რუსული ხიშტის სამართლიანობის თუ სამშვიდობო მისიის შესახებ. ყველა ეს მითი მე-18 საუკუნეში ჩამოყალიბდა, თუმცა ცხოველმყოფელობა დღემდე არ დაუკარგავთ. ნუგზარ ზაზანაშვილს მოტანილი აქვს ფრაგმენტი აკაკი ბაქრაძის წიგნიდან „მწერლობის მოთვინიერება“, რომელიც 1990 წელს გამოიცა. თუმცა როგორც განვლილმა სამმა ათეულმა წელმა აჩვენა, მასში გამოთქმულ მოსაზრებას აქტუალობა დღემდე არ დაუკარგავს.
რუსული კულტურა უთუოდ დიდმასშტაბიანია. მისი ფორმა შინაარსი უეჭველად მრავალფეროვანია, ღრმა და ცვალებადია დროში. ერთი მხარეა მხოლოდ პრიმიტიული და უცვლელი, დერჟაული იდეოლოგია, თუ დერჟაულობის კომპლექსი, რომლისგანაც რუსეთი აგერ უკვე 5 საუკუნეზე მეტია ვერადავერ განიკურნა. ამდენად რუსეთის კავკასიისადმი და კერძოდ საქართველოსადმი სიყვარულის განელების იმედი ახლო მომავალში არ უნდა გქონდეს.
ამგვარ სკეპტიციზმს იზიარებს ფილოსოფოსი გიგი თევზაძე, რომლის თქმითაც ცალკეული ადამიანი, როგორც ბიოლოგიური არსება, არაფერ შუაშია, იქნება ის რუსი თუ სხვა ეროვნებისა. თუმცა ასევე არასწორია რუსეთის ფრაგმენტაცია მთავრობად და ხალხად, ორ რუსეთად. გიგი თევზაძის თქმით, ნუგზარ ზაზანაშვილის ნაშრომი მკაფიოდ უპასუხებს კითხვას, თუ რა შუაშია რუსი ხალხი.
შუაში არის მათი იდენტობის კონსტრუქცია. ანუ რა იდენტობის კონსტრუქცია აქვს რუსებს? დაწყებული იმ დროიდან, რადგან დაიწყო ლიტერატურა და დამთავრებული დღევანდლამდე. ანუ ეს არის აბსოლუტურად ერთ და იგივე და ეს ნუგზარის ციკლში ჩანს ძალიან კარგად. დამყარებულია იმპერიის იდეაზე და დაპყრობების იდეაზე. ასე რომ ეს ციგნი აჩვენებს იმას, რომ ფაქტობრივად რუსული მთავრობა შეიძლება ზოგჯერ უძდელა, შეიძლება ზოგჯერ კვახეთ, მაგრამ ზუსტად იმას, რასაც მას ეუბნება მისი ერის ძირითადი ტექსტები. ყველა ესეთია. ანუ ყველა ამბობს, რომ დაიპყრო, ყველა ამბობს, რომ უნდა დაჩაგრო, ყველა ამბობს, რომ სიდიადე დაჩაგვრაშია.
ერთი-ორი გამონაკლისის გარდა ყველა დიდი რუსი პოეტი უმღერს ლევა მოსილ დერჟავას, რომ რუსი მეფის სასჯელი უზენაესის ფარული წყალობის ტოლფასია, რომ რუსული ხიშტი სამართლიანია და რომ რუსეთის გაფართოება უზენაესი აუცილებლობით არის განპირობებული. ნუგზარ ზაზანაშვილის თქმით, ამგვარი დერჟაულ იმპერიული დისკურსი არც რუსეთის იმპერიის გაწითლების შემდეგ შეცვლილა. ფუტურიზმი დერჟავის სამსახურში. ამ თავში ნუგზარ ზაზანაშვილი ქართველი მაიაკოვსკის შესახებ წერს.
წელი ამ ციკში, როგორი ქართველი წერს, მე რეებს აწერს, რომ როგორ აკლინებს ამ ქართული ისტორიას, როგორ ფამილიარულად ამ ეპყრობა ამ ჩვენს ისტორიულ ფასეულობებს, პერსონებს. ეს თამარ მეფის კიდე გაუკომარტებული ხატი, რაც ლერმონტოვმა მოიგონა, აბსოლუტურად გაუგებარი და როგორ ამას ათამაშებს. კი ბატონო, თქვა, ეგეთ ფამილიარულიანა ქონდაო და ხულიგნურიანა ქონდაო კაცო, მაგრამ ეს თქვა საქართველოსთან მიმართებაში, მაგრამ თვითონ იმპერიასთან მიმართებაში რა იყო? მთლიანად იმპერიის მომღერალი იყო, წითელი იმპერიის, ხო?
მაიკოვსკი ერთგან ქართველ მეფიკოებსა და თავადებზე წერს, უწოდებს მათ ერეკლეებს, ნინუებს, დავითებს. თამარ მეფეს მიმართავს ფამილიარულად, დაუსხი ჰუსარს დამარაჩკაო. სხვაგან კი, როცა საუბარია რუსეთსა და მოსკოვზე, პოეტის ტონი ამაღლებული ხდება. მე ვიცი, მოსკოვში წყვეტენ ბეც კიევებისაც, თიფლისებისაც. ვინც უნდა ვიყო, რუსულს ვისწავლიდი თუნდაც იმის გამო, რომ ამ ენაზე ლაპარაკობდა ლენინიო. კოტე გაბაშვილი, ფილოლოგი და დიპლომატი, ნუგზარ ზაზანაშვილის წიგნის მნიშვნელობაზე საუბრისას, ყურადღებას ამახვილებს რუსეთის ხელისუფლების მიერ წარმოებულ ჰიბრიდულ ომში კულტურის იარაღად გამოყენებაზე.
ნუგზარ ზაზანაშვილმა ამ წიგნში შეძლო ძალიან მკვეთრი, აი ესეთი სვეტივით ჩამოყალიბებული იდეის ჩვენება, რომ ფაქტიურად 100% ამ დიდი რუსი მწერლებისა, რომელზეც ჩვენი საზოგადოება ერგი, როგორც ჩანს, რუსეთის დაპყრობილ მდგომარეობის იქიდან გამოუსროლი საზოგადოება კიდევ გმინავს და ტირის, როგორც დიდ ახლობელ პოეზიაზე, უნდა დაინახონ, რომ იქ არის საშინელი იმპერიალიზმი, საშინელი მკაცრი ცუდი უარყოფითი გამთელავი დამაკნინებელი და დამამცირებელი დამოკიდებულება სხვა ხალხების მიმართ. საქართველო ერთ-ერთი ლიდერია მათ შორის, ვის მიმართაც რუსებს აქვთ ასეთი განცდა, რომ ეს არის მშვენიერი ქვეყანა, ოღონდ ხალხი არ ვარდა.
Вступайте от нас в жупани, не говоря в мундире, по адресу на три буквы, на все четыре стороны, пусть теперь...
ეს იოსი პროცკია, რომელიც მანდელშტამთან, პასტერნაკთან, სევერიანინთან და ვოლოშინთან ერთად მეტ ნაკლებად დისტანცირებულთა შორის მოხდა. თუმცა 1992 წელს უკრაინის დამოუკიდებლობასთან დაკავშირებით დაწერილ ამ ლექსში პოეტი არსებითად დასცინის და აბუჩათიგდებს უკრაინას და მის სწრაფოს დამოუკიდებლობისაკენ. წიგნში ასევე განხილულია ანა ახმატოვასა და მარინა ცვეტაევას ლექსები, რომლებიდანაც კარგად ჩანს, თუ როგორაა მათი შემოქმედება განსჯვალული წმინდა რუსეთის არაამქვეყნიური ხატისა მით თავგანწირული სიყვარულით. ცვეტაევა ფიქრობს, რომ პეტრე პირველის პროდასაულური ორიენტაციის გამო მოხდა რევოლუცია და დერჟავის რღვევა. წიგნის გამომცემლის ზვიად კვარაცხელიას თქმით, ნუგზარ ზაზანაშვილის ნაშრომი დაეხმარება დიდი პოეზიით აღფრთოვანებულ მკითხველს დაინახოს სრული სიმართლე რუსეთის შესახებ.
არ უნდა ვეცადოთ მაინც და მაინც რომანტიზებას და მითოლოგიზებას ამა თუ იმ პიროვნების. უბრალოდ სანამ ვეცდებით, მანამდე უნდა დავინახოთ უფრო ფართოდ მათი ცხოვრებისეული მწამსიც და შეხედულებებიც, სამოქალაქო შეხედულებებიც, მათი როგორც მოქალაქეების აზროვნება და დაკვირვება, სახელმწიფოებრივი აზროვნება. და ეს დაგვეხმარება ბევრ ამაში ჩვენ, აი ამ გაურკვევლობის გაფანტვაში, აი ამ რაღაც მითოლოგიური და რომანტიზებული სივრციდან გამოსვლაში.
რაც შეეხება წიგნის სათაურში გამოტანილ რუსოფობიას, როგორც ნუგზარ ზაზანაშვილი განმარტავს, აქ არაფერ შუაშია რუსეთის ზიზღი, რასაც ხშირ შემთხვევაში უსაფუძვლოდ აბრალებდნენ და აბრალებენ საქართველოს დამოუკიდებლობისათვის მებრძოლებს.
ჩვენ გვაბრალებენ რუსოფობებს იმ თვალსაზრისით, რომ ჩვენ ძუს რუსი ერი. ამ დროს ეს აბსოლუტურად ასე არ არის. შეიძლება რაღაც პირიქით და ტენდენციაც კი არის საქართველოს ბევრ ადგილზე, რუსოფობია კი რუსოფილია ჭირს ხალხს. მაგრამ თუ კი ფობოს სიტყვას თავის თავდაპირველ მნიშვნელობას დაუბრუნებთ, როგორც შიშს. ფობოს არის შიში, ხო? და ეს ბუნებრივია, გვაქვს ჩვენ ეს შიში, იმიტომ რომ აგარ ახდება, ხა დღეს რა ხდება და ადრე რა ხდება.
ნუგზარ ზაზანაშვილის თქმით, ეს არის ეროვნულ განმათავისუფლებელი სულისკვეთებიდან ბუნებრივად მომდინარე პათოსი, რუსეთის იმპერიის, როგორც დამპყრობლის მიმართ შიშით გამოწვეული პათოსი. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Took me a long time to find out my mistake. Took me a long time to find out my mistake. It sure did, man. But I bet you my bottom dollar I'm not fighting no more frogs with snakes. Back in 1930, I started checking. I found out my downfall from 1930. I'm telling all of my friends I'm not begging no more frog for snakes. All right now. Seven, I got to correct all of my mistakes. Whoa, man, 1957, I got to correct all of my mistakes. I'm telling my friends, including my wife and everybody else, not fighting no more frogs with snakes.
თავდერკი არ დაგეს ხოდა წავალ ანანორსები ნახულად მეთქი ვიფიქრე ბაზრობაზე სადაც ავტობუსები დადიან და ერთ-ერთ მათგანს დავაჯექი და მივედი ნახევარ საათში განამეორე
მეცნიერ დღეს ახლობელმა მკითხა: ბავშვებს ხომ არ ასწავლი ხატვასო? გამეცინა, გამორიცხულია. არა, არა და არა იყო ჩემი პასუხი.
გრძნობელებო, მე ახლავე გეტყვით, რომ ხვალ რადიო თანამშრომლების ეთერში თავის სადღიურო ჩანაწერებს გითხავთ რევაზ აფხაზავა, ის განათლების სფეროს მკვლევარია. ჩვენი გადაცემა გრძელდება, ახლა მე შემოგთავაზებთ სიუჟეტს, რომელსაც ქვია ხელოვნებაში არეკლილი ომები. 22 მარტს გაიხსნა მწერალთა სახლში გამოფენა ომი ჩემი ფანჯრიდან. გამოფენაში 16 ხელოვანი იღებს მონაწილეობას და იქ ძირითადად 90-იან წლებში შექმნილი ნამუშევრებია გამოფენილი. გამოფენა ომი ჩემი ფანჯრიდან, ისტორია და მეხსიერება, რომელიც 90-იან წლების პირველი ნახევრის ომის და მშვიდობის გააზრებას ცდილობს. 29 მარტის ჩათვლით გაგრძელდება გამოფენა. მოისმინეთ ახლა ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტი, რომელსაც გავიმეორებთ ის ეთერში კუშინ გავიდა უკვე მეათე სტუდიაში.
ფანჯრის რაფაზე ვერცხლისფერი ტელევიზორი დგას. ხმას, რომელიც ბავშვობას გახსენებს, ამ ტელევიზორისკენ მიყავხარ. ეკრანზე კი ხედავ კაცის ხელს, რომელიც შავი პასტელით პატარ-პატარა კაცუნებს ხატავს, პატარა ტანკებს, ზუსტად ისეთებს ბავშვობისას, რომ ყველას დაგვიხატავს. და მე ამ კაცუნებს ისევ შავი პასტელის ტყუები ხვდება. მკვდარ კაცუნებს კაცის ხელი ჯღაბნის. ომობანა. ის ომობანა ბავშვობისას ყველას რომ გაგვიხმოვანებია. დდარ ავტომატის ჯერია, ბდფ პისტოლეტი, დდშ ბომბი აფეთქდა. ამ ინსტალაციასაც ომობანა ქვია. ავტორი კოტე სულაპერიძეა. 1996 წელს დახატა მანეს კაცუნები. ომები და სროლები 1996 წელს ახალ მიმთავრებული იყო. ხელში თეთრ თაბახზე ამობეჭდილი გზამკვლევი მიჭირავს. თაბახის მარჯვენა მხარეს 16 ხელოვანის გვარსახელი, ნამუშევრები და თარიღებია მითითებული. მარცხნივ კი სქემა იმ ოთახებისა, სადაც ამ 16 ავტორის ნამუშევრები უნდა ვიპოვო. ისევ ატრიალებ ამ ფურცელს და ისევ ცდილობ სიტუაციაში გარკვევას, გზის პოვნას, როგორც ალბათ 90-იანი წლების ომების დროს დაბნეული მოქალაქეები. მოკლედ ეს გამოფენაა, სახელწოდებით ომი ჩემი ფანჯრიდან. ნამუშევრები მწერალთა სახლის ოთახებშია გადანაწილებული. ავტორების გარკვევა თუ გინდა, სქემას უნდა მიყვე, რადგან ნამუშევრებს ავტორების ვინაობა არ ახლავს. ამიტომ დამთვალიერებლები სქემით ხელში დადიან ოთახიდან ოთახში და ათვალიერებენ იმ წარსულს, რომელიც სულ ცოტა ხნის წინ იყო, 2000 წლის წინ, მეოცე საუკუნის მიწურულს. ნამუშევრები, ფოტოები თუ ნახატები 90-იანი წლების ომების გარშემოდრიალებს. თითქოს არსად ჩანან სამხედროები, თითქოს არსად ჩანს ომის სცენები, მაგრამ თითოეული ნამუშევარი იმ ომებს ირეკლავს, რომლებიც 90-იან წლებში გადახდა საქართველოს თავს. ერთ-ერთი ნახატი, რომელიც სამთვალიერებლის ყურადღებას იპყრობს, ლია შველიძეს ეკუთვნის. 1992 წელს შექმნილ დიდ ტილოს, რომელზეც მატარებლის ვაგონში მსხდომი ქალი და ბავშვი ხატია, ზეთ წითელი საღებავით და დიდი ასოებით აწერია: პატრიოტები ომში არიან.
აქ თვითონ ომის სცენა არ არის გადმოსახული, გადმოცემულია ტოლვილების გადაადგილება, მარტო დარჩენილი ქალები უკაცებოდ და ამიტომაც წერია, რომ პატრიოტები ომში არიან და დარჩენილი არიან ბებია და შვილიშვილი. ძალიან ცოტაა რაოდენობრივად იმ პერიოდში ომის თემაზე შექმნილი ნამუშევრები. იმის მერე ძალიან ბევრი ძო გავიდა და აი ამ აფხაზეთის და სამოქალაქო ომის თემაზე ძალიან, აი ძალიან ცოტა, საკვირველია, მაგრამ ძალიან ცოტა ნამუშევარია. ალბათ იმიტომ, რომ საერთოდ მხატვრები უმრავლესობა ფიქრობს, რომ ისეთი ნამუშევარი დახატოს, რომელსაც ასე ვთქვათ, იმ წუთში ეყოლება მომწონებელი და ომის თემა მოგეხსენებათ, სასიამოვნო საყურებელი არ არის.
ომის თემაზე შექმნილი ნამუშევრები გამოფენისათვის კურატორებმა მარიამ ნატროშვილმა, დეთუ ჯინჭარაძემ და ნატუკა ვაწაძემ შეაქროვეს. მარიამ ნატროშვილი ამბობს, რომ 90-იანი წლების პერიოდში შექმნილი ნამუშევრების გამოფენა არის ერთგვარი მცდელობა ამ წლებისა და მოვლენების გააზრებისა, ომსა და მშვიდობაზე კითხვის დასმისა.
აქ არის წარმოდგენილი სხვადასხვა ტიპის ნამუშევრები. ვეცადეთ, რომ ნამუშევრები აგვერჩი არ აი ამ 90-იანების, აი ამ ორი ომის, თბილისის ომის და აფხაზეთის ომის რეფლექსია წარმოგვედგინა მხატვრების მიერ. ზოგ ნამუშევარზე პირდაპირ იგრძნობა, რომ ომი არის. თუმცა ზოგი არის, არ არის თქვათ მაინც და მაინც ხო რაღაც დამწვარი სახლები დახატული, თუმცა ფოტოებშიც კი, მაგალითად ნიკო ცოცხლაძის ფოტოები, რომელიც გადაღებული არის რაღაც ყოველდღიურობა, იმ ფოტოებშიც კი იგრძნობა ეს რაღაცა ომის უხილავი ხელი.
Мариам Натрашвили смир нахсенеби Нико Цецхлазиц фотоები შავთეთრია. Აი მაგალითად, შავი ვოლგა, ძაღლები რომლებიც ერთმანეთს უღრენენ, კომოდზე შემოდებული საბჭოთა თოჯინა გაჭეჭილი თმით, საცხოვრებელი корпуსები, ტელევიზორი ეკრანზე გამოსახული სასულიერო პირით. Ანუ ერთი შეხედვით უბრალო, ყოფითი ფოტოები, ცუდად გამოკვეთილი ბუნდოვანი კონტურები, რომლებსაც მოყარული ფოტოგრაფების მრავლად იღებდნენ იმ პერიოდში. Ეს ფოტოები 90-იანი წლების დასაწყისში, თბილისის ომის პერიოდშია გადაღებული. Ამ ფოტოებს განსაკუთრებულ დატვირთვას ძენს ავტორის, ნიკო ცეცხლაძის მიერ მოყოლილი ამბავი.
Მე ვცხოვრობ ძილმას ქუჩაზე, თავისუფლების მოედანზე და ომი რო დაიწყო, საშინაო სიტუაცია ტყვეები ფანჯრები შემოგვიდა, პატარა ბავშვი მყავდა და გადავიდა საცხოვრებლად მამუკაცებს ჩემი ძაშვიდან საბურთალოზე, ბახტრიანზე. Და მომის დაწყებით დღიდან ყოველ დღე ვიღებდი რაღაც ფოტოებს. აი არ ვიცი რატო და ვიღებდი რაღაცა კონკურს ვიღებდი, ტელევიზორ, ბავშვ, ნაძვი. საბურთალოზე. ამ დროს იქ იყო როგორც ჩოლობი ჩოლობა, თითქოს და არაფერია, უცნაურია. აქ ეთქო ქვეყანა ინგრეოდა, საბურთალოზე არაფერი, მაგრამ ეთქობა ეს ისე მოქმედებდა, მაინც სახლი მიტოვებული, ხო, წარმოიდგინე და ხოლმე და აი ესე ვიღებდი ფოტოებს, რაღაც ესეთ აბსურდულ ფოტოებს და ეხლა რომ ნახე ეს ფოტოები უკვე. რეალურად მართლა ომია, ცირ აქ არ წყვია არის. არც ჯარისკაცი მოჩანს, არც ტანკი, მაგრამ რეალურად ჩემში ეს ომია რა.
მხატვარმა ოლეგ ტიმჩენკომ გამოფენისათვის 1995 წელს დაწყებული და დაუმთავრებელი ტილო გამოფინა. ნახაც ასე ცქვია, დაუმთავრებელი. იმ პერიოდში ოლეგ ტიმჩენკო სხვა მხატვრებთან ერთად, ექსპერიმენტულ ჯგუფ მეათე სართულთან ერთად, მარჯანიშვილის თეატრში განთავსებულ სახელოსნოში მუშაობდა. სწორედ მაშინ დაიწყო უზნაძის ქუჩაზე მე-19 საუკუნის ღირსშესანიშნავი არქიტექტურული ძეგლი, რომელშიც 1994 წლიდან განათლების სამინისტროა განთავსებული. ჩვენი სახელოსნოდან ძალიან დრამატული პეიზაჟი იშლებოდა, იხსენებს ოლეგ ტიმჩენკო. სწორედ ხანძრის შემდეგ გადაწყვეტა მან დაეხატა დამწვარი შენობა, რადგან როგორც ის ამბობს, წითელი აგურის დამწვარი შენობის ვიზუალური მდგომარეობა ძალიან საინტერესო გადმოსაცემი იყო. ტილოს ხატვა მან ზამთრის ერთ ღრუბლიან დღეს დაიწყო, თუმცა როგორც ჩანს, მას დასრულება არ ეწერა.
რო დავიწყე, აღარ დავამთავრე. ჯერ ამინდე არ შემიწყო ხელი. სუმზიანი ამინდეყო, მე ღრუბლიანი მჭირდებოდა და იცლებოდა. და ნატურიდან რო ხატავ, ხო? მე მინდა ზუსტად ის რაც პირველად ნახე, ხო, ის განწყობა. ვერ დავიჭირე, ველოდები სუმზე იყო. ეს დამჭა დაამთავრებელი კაი წლები გავიდა. მაინც არ ვაგდებდი, იმიტომ რომ მეთქი, როდის მე დავამთავრე, დავამთავრებ, მაგრამ აღმოჩნდა წლები რო გავიდა, რომ პრინციპში ეს როგორც სურათი კი არა, როგორც ობიექტია, როგორც ფაქტი, იმდროინდელია მართლა, დაამთავრებელი და ყველა ერთი ჯდება კონცეფციაში ომის, იმიტომ რომ დაუმთავრებელი სურათია. ომის დროს აღა უნდა აკეთო, რა უნდა ხატო, ხო, ძალიან რთულია, რომ ხელოვნება აქტუალური არ არის.
ფოტოგრაფ გურამ წიბახაშვილის ფოტოები გაზეთ 7 დღისთვის აფხაზეთის ომის დროს არის გადაღებული. მის ფოტოებზე ერთგვარი მოწოდებები თუ სლოგანები აღბეჭდილი. უფრო ზუსტად კი პროპაგანდისტული პლაკატები. ყველაფერი ომისთვის, ეს გადამწყვეტი ომია, შენ რას აკეთებ ომისთვის. ეს იყო არასწორად გათვლილი პლაკატები და მესიჯები, მეუბნება გურამ წიბახაშვილი.
არასწორი ომი წარმოებდა. არ იყო გააზრებული ვისვე ომებით. არ იყო მოწოდებული, რომ სინამდვილე შეესრა ომია. აი არაფერი გააზრებული არ, უბრალოდ იყო რომ წავდით ომში ან მეეხმარეთ ომს, რა უნდა მეეხმარო, როგორ უნდა მეეხმარო. მაშინვე ვიაზრებდი, რომ ეს პლაკატები არ არის სწორი მოწოდება. და მაგითო გადავიღე ზუსტად, რომ იცი რა, აგიტაციას და პროპაგანდას ძალიან დიდი, შეიძლება იმაზე მეტი ტვინი ჭირდება, ვიდრე ომის წარმოებას მინდა გითხრა. და არაფერი არ იყო გააზრებული. და მაშინ რომ ხედავდით საიტკენ მოგიწოდებდა, რა უნდა და ჩვენგან ვერ იგე, მაშინვე გადავიღე მაგითო.
გურამ წიბახაშვილი ამბობს, რომ იმ 90-იან წლებში, როდესაც ქვეყანა აბსურდულ და რთულ სიტუაციაში აღმოჩნდა, როდესაც ქვეყანას ომმა ტერიტორიები წაართვა და სამაგიეროდ დევნილები და დახოცილი ადამიანები დაუტოვა, არტისტებმა კიდევ კარგი რომ მოახერხეს და შეინარჩუნეს სამუშაო მდგომარეობა. იპოვეს საკუთარ თავში ძალა ეკეთებინათ საქმე. საქმე, რომელიც წლების შემდეგ ადამიანებს ომს და ომით გამოწვეულ დრამას სხვა გადასახედიდან დაანახებდა. იმ გადასახედიდან, რომელზეც მხოლოდ ხელოვნებას შეუძლია აგვიყვანოს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
პრესუსელებო დასასრულს მიუახლოვდა ჩვენი ერთსაათიანი პროგრამა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან უკროპი რუხაძე უძღვებოდა. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება დარჩით ჩვენს ტალღებზე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Yeah. do. Can't find no heaven, I don't care where they go. Say you had money, you better be sure. These hard times will drive you